Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. gada 14. septembra sēdi. Un esam pagodināti, ka šodien Saeimas sēdē mūs uzrunās viņa ekscelence Kanādas senāta spīkers Džordžs Ferijs, kurš oficiālā vizītē uzturas Latvijā. Kanāda Latvijai ir ļoti svarīgs sabiedrotais, sadarbības partneris un draugs. Mēs augstu vērtējam Kanādas lielo ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā. Lūdzu, Kanādas spīkera kungs, vārds jums.
Madam Speaker,
godātā priekšsēdētājas kundze, godātie Saeimas deputāti, godātie senāta kolēģi, senatori Doyle, senatori Bovee, ekscelences, dāmas un kungi, Latvijas iedzīvotāji.
Thank you very much for your very warm welcome.
Paldies par sirsnīgo uzņemšanu Saeimā.
In April of
2016 gada aprīlī man bija tas gods un prieks uzņemt priekšsēdētāju Mornieci un Latvijas delegāciju Kanādas parlamentā.
It was at this time that Speaker Mornieci
vizītes ietvaros priekšsēdētāju Mornieci izteica piedāvājumu apmeklēt šo brīdišķīgo valstu, un kā visi no jums zin, ir grūti atteikt Mūrnieces kundzei, kad viņa lūdz. Līdz ar to šodien stāvu jūsu priekšā, man mugurā ir Saeimas
kaklasaite.
Man ir tas gods un prieks runāt jūsu priekšā un uzstāties šajās vēsturiskajās plenārsēžu telpās. Šonedēļ pirmoreiz apmeklēju jūsu brīnišķīgo valsti, un jāatzīst, ka ir ļoti liels prieks būt valstī, kura ir daudzējādā ziņā līdzīga manai dzimtajai valstī Kanādē. Nu, ir divas lietas, kas uzreiz nāk prātā, ja mēs runājam par līdzībām, runājot par bargajām ziemām un, protams, mūsu mīlestību un entuziasmu pret hokeju. Kā jūs visi zinat, tas ir mūsu iemīļotākais ziemas sporta veids, kas liek arēnai pārtapt gan par vietu, kur sportisti sacenšās, kad viņi sadarbojās savā starpā. Gadu gaitā virkne talantīgi latviešu hokeja spēlētāji spēlējuši Nacionālajā hokeja līgā, un 10 latviešu hokejisti pat ir spēlējuši un izgājuši uz ledus Kanādas komandu ietvaros. Un, ja mēs runājam par Latviju, otrā okeāna pusē Latvijas komanda šobrīd trenē kanādiec, kas vedīs Latvijas izlasi uz nākamajām olimpiskajām spēlēm. Protams, bez augstā laika un hokeja mūs vieno daudz kas cits, ja mēs nerunājam par ledu. Ledus arēnām pēdējos 25 gados Kanāda Latvija ir izveidojusi nesaraujams saites, kas balstās uz kopējām vērtībām, kopējām interesēm un kopīgiem mērķiem. Līdz ar to nav nekāds pārsteigums, ka Kanādā dzīvo viena no lielākajām un ietekmīgākajām ārzemju latviešu kopienām. Lielākā daļa latviešu ieradās Kanādā, meklējot patvērumu pēc otrā pasaules kara. Kopš tiem laikiem latvieši ir pilnībā iekļaujušies Kanādas sabiedrībā un sniedz būtisku ieguldījumu gan mūsu valsts tautsaimniecībā, gan kultūrā. Latviešu diaspora pievienojās kanādiešiem 150. Konfederācijas izveidošanas gadadienas svinībās. Un mēs esam pārliecināti, ka nākamgad viņi arī pievienosies jums Latvijas simtgades svinībās. Jo tikai sadarbojoties un stiprinot tautu draudzību, mēs spēsim katrs personīgi un kopīgi padarīt gaišākas tās pasaules vietas, kurās neiespīd gaisma. Es gribētu izteikt prieku par Latviju un Kanādu, valstīm, kas ievēro tiesiskuma principus, valstīm, kas stiprina, bagātina demokrātiskos pamatus, valstīm, kas cenšas uzlabot un arī visiem dot iespēju, visiem sabiedrības locekļiem dot iespēju vairot iecietību. Es kā Kanādas senāta priekšsēdētājs esmu priecīgs par to, ka mēs turpinām šo te parlamentāro sadarbību, kas aizsākās tika atjaunot 1991. gadā. Kanāda bija pirmā no G7 valstīm, kas atzina Latvijas neatkarību 91. gadā. Un mēs esam atbalstījuši Latvijas ceļu uz demokrātiju kopš pašiem iesākumiem. Mēs esam piedzīvojuši arī to, cik strauji ir paplašinājušās divpusējās attiecības, un mēs turpināsim atbalstīt Latviju arī nākotnē. Kā es norādīju priekšsēdētājiem Mūrniecei, kad viņi apmeklēja pagājušo gadu Kanādu, mēs esam lepni par to, ka mūsu starpā ir atklāts un tieši dialogs starp parlamentiem. Šie kontakti stiprina attiecības starp mūsu valstīm un ļauj mums apņēmīgi pildīt tos solījumus, kas esam devuši viens otram. Strādājot pie sarežģītiem pasaules mēroga jautājumiem, mums ir jāstrādā plecu pie pleca. Ņemot vērā to, cik nestabila ir situācija dažādās pasaules vietās, sadarbība un savstarpējā palīdzība ir iegūst daudz lielāku nozīmi nekā tā ir nekā jebkad agrāk. Godātie likumdevēji, starpparlamentu attiecības ir tikai daļa no ciešajām attiecībām starp Kanādu un Latviju. Pēdējos 25-6 gados mūsu valstis ir stiprinājušas saites gan izglītības, gan tirdzniecības, gan arī drošības jomā. Karjeru esmu veltījis tam, lai uzsvērtu to, cik svarīgi ir izglītoties, cik svarīgi ir dalīties ar zināšanām ar citām valstīm un iesaistīt jauniešus. Un Kanāda un Latvija, protams, šai ziņā ir pirmrindnieki. Mēs piedāvājam jauniešiem daudzveidīgas iespējas. Mēs sējam viņos pārliecību par nākotni, un mēs cenšamies arī uz savas valsts nākotni skatīties caur jauniešu prizmu, perspektīvu, dažādas darba un studiju apmaiņas programmas, jauniešu mobilitātes līgums ļauj mums dalīties ar šīm te zināšanu, nodrošina zināšanu apmaiņu, kas līdz ar to ļauj mums cīnīties pret inertumu un vairot sadarbību un inovācijas. Starptautiskās sadarbības programmas izglītības un notarbinātības jomā ļaus mums izaudzēt jaunus Kanādas un Latvijas līderus. Vēl jau svarīgāk, šis līgums ļaus mums veidot personiskos kontaktus, kas ļaus līdz ar to nodrošināt daudz aktīvākus diplomātiskus kontaktus nākotnē. Un es gribētu šodien arī uzsvērt to, ka mēs ļoti cieši strādājam pie virknes dažādu jautājumu. Tīpaši ņemot vērā to, ka pasaulē šobrīd daudzi mēģina rati būvēt sienas, jeb mūrus. Mēs, savukārt, latvieši un kanādieši mēģinām dažādus mūrus, jeb sienas nojaukt. Pagājušo gadu tirdzniecība mūsu valstu starpā pārsniedz 186 miljonus eiro, kas ir diezgan iespaidīgs skaitlis, bet, protams, nav mūsu iespēja robeža. Mēs varam būtiski paaugstināt šo rādītāju. Un Kanāda arī atbalstīja un ar prieku uzņēma Latvijas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, stiprinot ekonomiskos kontaktus. Mums ir jāapzinās, ka partnerattiecības vairāk mūsu valstu labklājību mēs kopīgi varam paveikt daudz vairāk nekā atsevišķi vien pašu saviem spēkiem. Mēs arī esam pateicīgi par to, ka Latvija izrādot savu atbalstu, jeb savas draudzīgās saites, jeb attiecības uzsvarot, bija pirmā Eiropas valsts, kas apstiprināja brīvās tirdzniecības līgumu ar Kanādu. Mēs tiešām esam dziļi pateicīgi Latvijai par to. Šī līguma spēkā stāšanās ļaus nojaukt pastāvošos šķēršļus, kas traucē, jeb ierobežo brīvo tirdzniecību, un tas noteikti ļaus mūsu valstīm kļūt par vadošajām valstīm inovācijas ziņām, pilnībā izmantot savu ekonomisko potenciālu, radīt jaunas darba vietas, samazināt dažādu resursu pakalpojumu izmaksas, paplašināt izvēles iespējas gan latviešiem, gan kanādiešiem nākamo gadu laikā. Mūsu valstis sadarbojās ļoti veiksmīgi, ļoti produktīvi, un it īpaši veiksmīgi mēs sadarbojamies NATO ietvaros, ja mēs runājam par diplomātiskajiem kontaktiem un to daudzveidību, tad sadarbība NATO un darbs pie drošības jautājumiem ir viens no svarīgākajiem diplomātiskajiem sakaru jautājumiem. Mēs kā NATO dibinātāji valsts esam priecīgi, ka mēs varam turpināt aktīvu piedalīties, palīdzēt saviem partneriem, sadarbības partneriem Latvijam. Teiksim, pievienojās 2004. Gadā, un Kanāda aktīvi atbalstīja Latvijas iestāšanos NATO 2004. Gadā. Es gribētu īpaši uzsvērt to, ka Kanāda uzskata Latviju ne tikai par sadarbības partneri NATO ietvaros, bet par savu draugu. Un kā draugiem un sadarbības partneriem mūsu valstīm ir jāturpina šī ciešā sadarbība. Arī mēs kopīgi esam piedalījušies arī starptautisko drošības spēku misijās Afganistānā. Šobrīd mēs sadarbojamies arī vairojot mieru un stabilitāti Baltijas reģionā. Latvijas Saeima ir apņēmusies arī būtiski palielināt Latvijas militāro jeb aizsardzības potenciālu. Rīgā atrodas arī NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs, kam ir ļoti būtiska loma mūsdienu dezinformācijas un propagandas problēmu risināšanā. Kā viena no vadošajām valstīm, Kanāda ar godu vada šo te starptautisko kaujas grupu, kurā ir Albānijas, Itālijas, Polijas, Slovenijas un Spānijas karavīri. Šī kaujas grupa, ko vada Kanāda, ir izvietota Latvijā, es atvainojos, NATO paplašinātās pastāvīgās klātbūtnes programmas ietvaros programmā, kas attiecās Centrālo Austrumu Eiropu. Kanādas karavīru klātbūtne un militārās tehnikas klātbūtne Latvijā apliecina mūsu apņemšanos atbalstīt Latviju un atbalstīt tās vērtības ideāls un princips, kas ir NATO pamatā. Laikā, kad valda augsta ģeopolitiskā nenoteiktība, ir svarīgi Kanādai un Latvijai un visiem alianses locekļiem saliedēties un būt vienotiem reģionālu un pasaules mēru problēmu priekšā. Parlamentārijas sakari ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu tātad šo sadarbību skaidriem, saprotamiem principiem. Mums ir nepieciešams apmainīties ar informāciju un organizēt apusējās vizītes, lai mēs varētu izprast labāk šo situāciju un labāk pildīt savu pienākumus kā parlamentu deputāti un pieņemt pēc iespējas kvalitatīvāks lēmums, kas nāk par labu mūsu valstīm, tas īpaši attiecās uz tādām jomām kā drošība un aizsardzība. Man ir tas gods arī turpināt man priekšgājēji iesākto un turpināt stiprināt pastāvošo dialogu. Laikā, kad pasauli iziet nepieredzētām pārmaiņām cauri. Šīs ciešās saistes ļauj parlamentāriešiem konstruktīvi risināt pasaules mēroga problēmas. Problēmas, ar kurām mēs šobrīd sastopamies, pieprasa no mums arī vienotu atbildi, vai runa būtu par mieru un drošību, klimata pārmaiņām, ekonomisko attīstību. Mums visiem ir jāstrādā kopā, lai rastu efektīvus risinājumus. Un man ir prieks, ka daudzējādā ziņā Kanāda un Latvija atbalsta tos pašus ideālus un prioritātes. Varbūt ne tikai 25 gadu diplomātisko attiecību gaitā mēs esam nostiprinājuši savu sadarbību NATO ietvaros un dažādos citos starptautisko organizāciju ietvaros. Tāpat tās arī tirdzniecības sakars esam attīstījuši, arī izglītības sadarbību esam veicinājuši, parlamentāros kontaktus esam veicinājuši. Mēs ne tikai abās valstīs priecājamies par hokeju, mums ir augsts laiks, mēs arī esam tiešām draugi un partneri. Tā kā godātie parlamentārieši, mums ir jāstrādā kopā atmetot partijiskos intereses, lai mēs varētu vislabāk kalpot savām valstīm. Nu, un gala rezultātā mums taču vieno vēlme nodrošināt mūsu tautiešiem, kanādiešiem, latviešiem vislabākos dzīves apstākļus. Cerams, ka nākotnē mēs varēsim arī veiksmīgi attīstīt jau tā ciešās saites starp mūsu parlamentiem, padarīt tās vēl plašākas un aktīvākas. Un ceru, ka mēs, nežēlojot spēku un enerģiju, strādāsim kopīgi pie tā, lai mūsu iedzīvotājiem būtu labāk dzīves apstākļi, mūsu jaunoši sagaidītu daudzsološāk nākotnē, mēs dzīvot drošākā pasaulē. Vēlreiz gribētu pateikties par godu un iespēju uzrunāt Saeimu šodien. Saules mūžu
Latvijai!
Vils paldies viņa ekscelencei, Kanādas senāta spīkeram Džordžam Fērijam. Turpinam Saeimas sēdi. Iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par likuma grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. gada 21. septembra uz 2017. gada 16. novembri. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut paziņojumu par Veikos Polīša 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu un šo paziņojumu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms prezidijas ziņojumiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tāpat mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Renāra Putniņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus un lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms prezidijas ziņojumiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot ministru kabineta izstrādāto likuma projektu grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā numur 958/12 un komisijas izstrādāto alternatīvo likuma projektu grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā numur 1024/12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Nākamā darba kārtības sadaļa Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Par Veikals Polīša 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godētie deputāti! Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir saņēmusi 12. Saeimas deputātes Ilzes Vinkles iesniegumā par deputāta mandāta nolikšanu. Saeima 2014. Gada 5. novembrī sēdē apstiprināja Veikals Polīša deputāta pilnvaras uz laiku, kam no Partijas vienotība kandidātu sarakstā Rīgas vēlēšanas apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Atbilstoši Saeimas kārtības solim noteiktajam, Veikals Polīšs tika aicināts iestāties Saeimas sastāvā un viņš tam piekrita. Līdz ar to uzskatāms, ka Veikals Polīšs ir 12. Saeimas sastāvā nevis uz laiku, bet pastāvīgi.
Paldies komisijas ziņotājam. Darba kārtībā lēmuma projekts par Renāra Putniņa 12. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija savā šā gada 13. septembra sēdē izskatīja deputātas Ilzes Vinkeles iesniegumu par 12. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu. Atbilstoši Saeimas kārtības solim noteiktajam, Veikals Polīšs tiek aicināts iesaistīties Saeimas sastāvā un viņš tam piekrita. Savukārt nākamais Partijas vienotība kandidāts no Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ir Renārs Putniņš, kurš piekritīs uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kamēr no Partijas vienotības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies, aicinu Renāru Putniņu dot svinīgo solījumu.
Es, Renārs Putniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Renāra Putniņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Renāru Putniņu un aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par otro protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu notariātu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi krājaizdevu sabiedrību likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem nav iebildumu un likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums mediācijas likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Pieņemam saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījums mediācijas likumā. Juridiskā komisija saņēma divus priekšlikumus, abi priekšlikumi ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikumi. Pirmais priekšlikums komisijā netika atbalstīts, un es izklāstīšu galvenos argumentus, kādēļ komisija neatbalstīja nec šo, nec arī nākamo priekšlikumu. Tātad Kalnozola kungs piedāvā ieviest obligāto mediāciju. Jānorāda, ka mediācijas būtība ir balstīta uz brīvprātības principu. Tiesa gan Kalnozo kungs piedāvāja šo obligāto mediāciju ieviest domstarpību atrisināšanas lietās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību. Taču Eiropas Savienībā, ja mēs paraugamies, vienīgi Itālijā ir obligātā mediācija, pie kam arī Itālijā pusēm ir iespēja jebkurā brīdī pārtraukt mediācijas procesu. Protams, var teikt, kādēļ mums ir jāskatās citu valstu virzienā, jāvērtē viņu pieredzi, mums pašiem ir iespēja pieņemt lēmumus, taču mediācija pēc būtības ir pietiekami jauns tiesība institūts, kas ir ietverts normatīvajā regulējumā, līdz ar to prasa rūpīgu izvērtējumu. Tāpat jānorāda, ka jau šobrīd Tieslietu ministrija kopā ar Tiesu administrāciju realizē Eiropas sociālo fondu projektu, un mediācija ir viens no jautājumiem, kas tiek pētīts un analizēts, proti kā mediācija var palīdzēt pusēm, kas ir primāri, tātad un atslogot arī tiesu. Cits starpā jānorāda, ka jautājuma izvērtēšanai ir izveidota ārvalstu ekspertu līmeņu darba grupa un tiek plānots, ka turpmākā gada laikā varēs jau apjaust citu valstu pieredzi attiecībā arī uz obligāto mediāciju. Cits starpā gan jānorāda, ka obligātā mediācija prasa arī finansējumu no valsts budžeta. Tāpat papildus komisijā tika uzsvērts uz to, ka jau 2016. Gadā ir uzsākti pilotu projekti, proti dažās Latvijas tiesās ir pieejamas bezmaksas mediātoru konsultācijas, kas jebkuru no pusēm var pieteikties uz konsultāciju un uzzināt, kas ir mediācija un kā var palīdzēt, un ne tikai attiecībā uz ģimenes strīdiem, kas, protams, ir būtiski. Tātad tika minēta arī piemēri, proti šobrīd ir paredzētas 5 apmaksātas sesijas, un ir 2016. Gadā tātad ir izmantotas 180 strīdos. Tāpat jānorāda arī tas, ka Kalnozo kungs, gatavojot šos priekšlikumus un iesniedzot trešajam lasījumam, nav izvērtējis visas iespējamos situācijas. Piemēram, arī deputāti uzdeva jautājumu, ko darīt tajos gadījumos, kad abi strīdnieki vispār nevēlas sarunāties savā starpā un kā tad obligātā mediācija risinā šo problēmu. Tāpat jāpiemin, ka piemēram, tas, kas ir norādīts civil procesa likumā, regulējumā, ka tiesa var piemērot pagaidu aizsardzības līdzekli vardarbības gadījumā, un viens no šādiem līdzekļiem ir aizliegums tuvināties vai aizliegums satikties ar otru, ja tā varētu teikt, strīdnieku, tad arī šajā gadījumā ir tiesas lēmums, kā varētu piemērot obligāto mediāciju. Uz to atbildi arī Kalnozo kungs nevarēja sniegt. Un visu beidzot, ja mēs runājam par likumdošanas procesa kvalitātes uzlabošanu, tad, protams, ir jānorāda, ka šis priekšlikums tik iesniegts uz trešo lasījumu un pie kam, ja viņi pat atbalstītu, tad būtu nepieciešami virkni grozījumi citos normatīvos aktos. Tātad, balstoties uz šiem argumentiem, komisija neatbalstīja pirmo priekšlikumu.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļu mās! Bērnu tiesības aizsardzības likuma 4. Pants. Bērnu tiesības aizsardzības mērķi. Bērnu tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu šādus mērķus. 3. Bērna orientācija uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un viena no sabiedrības un individuīda galvenajām vērtībām. Kāda ir realitāte, dārgie draugi? 2011. Gada tautas skaitīšanā iegūtie dati liecina, ka vientuļās mātes ģimenē Latvijā dzīvo 104 tūkstoši bērnu, jeb 30,5% kopdzīves partneri ģimenē dzīvo 55 tūkstoši bērnu, jeb 16%, bet vientuļā tēva ģimenē 14,9 tūkstoši bērnu, jeb 4,4% no kopējā bērnu. Skaita līdz 80 gadiem. Katrs trešais bērns Latvijā dzīvo nepilnā ģimenē, kas nozīmē ar lielāku ievainojumu no ekonomiskas viedokļa. Piemēram, lielāku nabadzības risku norāda speciālisti. Mūsu sabiedrībā iesakņojies murks. Kad vajadzēja radīt bērns, tad esam viens otram viens no labākajiem. Bet kad dzīves problēmas, Taču strūns ar bērniem jāšķirās. Nav citu risinājumu. Viņš ir sliktākais no sliktākajiem. Pirmā vietā mums ir aizvainojumi, sajūtas, domas un tā tālāk. Bet faktiski bērni ir tikai, bērni mums ir tikai seksa blakus produkts. Es ļoti labi saprotu, ka juristiem dotais mans priešlikums nav saistošs. Jo faktiski ģimenes strīdi ir labs ieņēmuma objekts advokātiem, psihologiem. Bāriņu tiesām ir iespēja paņemt kukuli un nostāties vienu no vecākā pusēm. Un obligātā mediācija nav juristi ieinteresēta. Faktiski mūsu Latvijas tiesā ir tā saucamais sacensību princips, kura no pusēm pierādīs, cik dēmoniski ir otra puse, kā jāierobežo otra vecākā interese. Un bērnu intereses, kuriem vajadzīgi ir abi vecāki kādrināšanas modelis, abu vecāku saskanīgas attiecības kādrināšanas tiek jau pašā saknē ignorētas. Nav laika un vajadzības gaidīt gadiem kaut ko pētīt, kas ir pats par sevi saprotams. Vecāku strīdi, šodienas ģimenes strīdu risināšanas mehānisms, psiholoģiski traumē bērnus. Šodien un tagad. Vienmēr šī psiholoģiskās traumas ieteikums ne tikai bērns, bet arī nākamās paaudzes. Šodien ģimenes strīdu gadījumā lielākoties notiska juridiska cīņa, kur bērns ir tikai ierocis, lai ierētu otram vecākam. Sistēma neliek primāri padomāt un rast kompromisu bērnu dēļ. Drīzāk ir tiesības nerunāt, nerisināt. Atnāks valsts un lems par labu tam, kuram agresīvāks jurists. Piedodiet Rīgas bāriņu tiesas oficiālais viedoklis. Patiesās bērnu intereses faktiski tiek piesmietas. Jā, ir izņēmumi, vienaldzīgi vecādi, vārddarbība, gan fiziski, gan arī emocionāla vārddarbība, par ko mēs reti runājam. Bet tas nav iemesls, lai nepieņem šos grozījumus, jo vairākumā gadījumu ir banāla cīņa par personisko egoismu. Ja neiet kopā mediācijas ietins ar terminu obligāts, labi nosasam savādāk tiesas integrāta mediācija. Bet aram tagad, nevis gaidam, gadiem pētam, muļājamies, gaidam uz Eiropu, kā tie kungi teiks, tā mēs kalpi darīsim. Beidzam postīt mūsu bērns dzīves šodien. Faktiski Latvijas valsts nākotnes sabiedrība. Vēl neapšaubām derēt ar mūsu izstrādātie likuma grozījumi par ģimenes tiesām kādas Amerikā vai tiesnešiem. Lūdzu atbalstīt mūsu piedāvātos likuma grozījumus un pārtraukt postīt bērnu likteņus un psiholoģiski traumēt bērnus. Patiesi parūpējamies par bērniem, nevis liekulīgi sakām, ka bērni ir mūsu sabiedrībā galvenais. Paldies!
Debates slēdzu, vai ziņotājs vēlas vēl ko piebilst?
Jā, paldies. Protams, ka piekrītot Kalnozola kungam par bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto mērķi, kas mums ir neapšaubām jāpatur prātā vienmēr. Taču tāpat laikā ar diviem priekšlikumiem droši vien šo mērķi šādā veidā vienkārši apstiprinot trešajā lasījumā mēs pilnībā nesasniegsim. Un otra lieta, es atļaušos komisijas vārdā droši vien atvainoties šeit bāriņu tiesu darbiniekiem par izteikto apvainojumu no Kalnozola kunga puses bez konkrētiem pierādījumiem. Paldies, es aicinātu komisijas vārdā neatbalstīt pirmo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 68 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Balstoties uz līdzīgiem argumentiem, ņemot vērā, ka šie priekšlikumi ir saistīti arī otro priekšlikumu komisija neatbalstīja, aicinu neatbalstīt.
Vai...
Aicinu vai...
Tātad aicinu neatbalstīt. Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījums mediācijas likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums mediācijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 92 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts probācijas dienesta likumā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Labrīt, kolēģi! Piedāvājums grozījuma valsts probācijas dienas likumā trešajā lasījumā, kas komisijā ir izskatīts, un tiek lūgts jūsu atbalsts, ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministra Rasneča priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir tieslietu ministra Rasneča priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī tieslietu ministra priekšlikums, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais arī tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir gūs atbalstu, līdz ar to...
Deputāti atbalsta arī ceturto priekšlikumu.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt arī visu likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts probācijas dienas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hosams Abumeri.
Labrīt, kolēgi! Mēs strādājam ar grozījumu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanu likumā. Komisija priekšlikumi nesaņēma. Komisija vārdā lūdzu atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums ieguldītāju aizsardzības likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, cienījamais saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Strādājam ar likuma projektu paketu, kur galvenais likuma projekts ir grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Un pirmais šajā paketē ir grozījums ieguldītāju aizsardzības likumā, kur komisijas trešo lasību nevien priekšlikumu nav saņēmusi, tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums ieguldītāju aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likums pieņemts.
Arī likuma projekta...
Darba kārtībā likuma projekts grozījums finanšu nodrošinājuma likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Arī likuma projektam numuru 925 LP 12 komisijas trešo lasījumu nevien priekšlikumu nav saņēmusi un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums finanšu nodrošinājuma likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Tāpat arī likuma projektam numuru 927 LP 12 komisijas trešo lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 93 pret atturs nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 926 LP 12 uz trešo lasījumu saņemt vai izstrādāt trīs priekšlikumu. Pirmais ir finanšu ministrs Dans Rēznieca Sozols priekšlikums.
Likumā kurš... seši priekšlikumi.
Es cik pateicu?
Tātad seši priekšlikumi.
Pirmais finanšu ministrs priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrs Dans Rēznieca Sozols priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais finanšu ministrs Dans Rēznieca Sozols priekšlikums, bet komisijā šis nav atbalstīts, jo šāda norma jau iestrādāta citā finanšu instrumentu tirgus likumā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Piektais arī finanšu ministrs Dans Rēznieca Sozols priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Noslēdzošais sestais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visu priekšlikumu izskatīt komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Skatām likuma projektu otrajā lasījumā. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šā gada 16. oktobris.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts par likumu par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Skujiņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, ministru kabinets šā gadā 3. aprīlī izdeva rīkojumu 164, kad ar šā gada 1. oktobra valsts dibinātā izglītības iestāde Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmija tiek pievienot iestādē Latvijas universitāte. Šajā sakarā izglītības kultūras un zinātnes komisija šā gada 5. septembrī izskatīja ministra kabineta iesniegto likumprojektu par likumu par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi atzīšanu par spēku zaudējuši. Atbalstīt to un lūdz atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par likumu par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi atzīšanu par spēku zaudējušu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Līdz ar to komisija arī atbalstīja to un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par likuma par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Sakarā ar to, ka nevienam nebija iebildumu, es lūdzu komisijas vārdā likuma projektu par likumu par Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas satversmi atzīšanu par spēku zaudējumu, zaudējuši atbalstīt arī otrajā galīgā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu Saeimas sēdē bez izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par likuma par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi atzīšanu par spēku zaudējušu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92. Pret atturs nav, likums pieņemts.
Paldies, lai jauka diena.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Latvija jau gandrīz 9 gadus ir pievienojusies Eiropas padomes konvencijai par terorismu novēršanu, un 2015. Gadā Rīgā tika atvērts parakstīšanai arī otrais protokols šai konvencijai, papildus protokols šai konvencijai. Šis papildus protokols paredzēja kriminalizēt arī tās darbības, kas līdz šim nebija atzītas par noziedzīgiem nodarījumiem, proti tas ir par terorismu apmācības saņemšanu, ceļošanu uz ārvalstīm, terorismu nolūkā, šādas ceļošanas finansēšanu, organizēšanu un veicināšanu. Latvijā šogad maijā arī ratificēja šo papildus protokolu, un uz šo brīdi speciālisti ir sagatavojuši un arī ministra kabinets ir akceptējis konkrēto likuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā es aicinātu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezi, cienījamie kolēģi, neapšaubām cīņa ar terorismu, cīņa ar šo tā ļaunumu, diemžēl tā ir problēma, ar kuru mūsu pasaules iedzīvotāji saskarsies tuvāko 15-20 gadu laikā vismaz. Un mums ir jāvelt visas pūles un iespējas, lai šo ļaunumu varētu apkarot, veiksmīgi apkarot. Arī aizsardzības un iekšlietu komisija bija līdzatbildīgā komisija, izskatot šo te likuma projektu, un kas man neapmierina šajā te likuma projektā. Un es aicinātu juridisko komisiju arī ņemt to vērā, izskatot šo te likuma projektu un izskatot iesniegtos priekšlikumus uz otro lasījumu. Ja mēs paskatāmies 79 prim pantu terorismus, par spridzināšanu, dedzināšanu, kūloķīmisko, ķīmisko, bioloģisko, bakteroloģisko, toksisto vai citu masveidu iznīcināšanas ieroču lietošanu un tālākā tekstā soda ar mūžu iesozīm vai brīvības atņemšanu uz laiku no 8 līdz 20 gadiem. Un mani personīgi neapmierina šīs te šķērs, šī te iespēja manipulēt, tā tad ir saindēta liela valsts teritorija, cilvēki ir gājuši bojā, un šeit ir iespēja atsēdēt kaut kādu laiku tikai cietumā. Manuprāt, šeit ir jāpiemēro toksiskārt terorismu, ir jāpiemēro tāda sodmēra, ka cilvēkam jāapzinās, ka viņš uz visu mūžu pavadīs cietumā. Un tā tas skar arī visu likuma projektu, bet, diemžēl, tāda laikam ir mūsu tā politika. Kas visvairāk man izbrīna šeit, Kūtra kungs jau minēja arī par jaunām vēsmām, kas tiek kriminalizētas. Tagad paklausieties tālāk. 79.4. Prim pants personas vervēšana, apmācīšana, apmācīšanās terorismu. Un šeit tās soda sankcijas, viņas vispār, manuprāt, ir ļoti dīvainas. Par instrukciju, zināšanu vai praktisko iemaņu iegūšanu vai saņemšanu nolūkā īstenot vai sekmēt terorismu, soda ar brīvības atņemšanu līdz 7 gadiem. Klausieties, vai tas ir normāli? Manuprāt, tie sodi ir neadekvāti zemi. Nākošais, otrais punkts šajā te pantā par personas vervēšanu terorismu vai iesaistīšanai terorismu grupā vai apmācīšanu terorismam, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem un ar probācijas uzraudzību līdz 3 gadiem. Kolēģi, tātad skolotājs, kas māca izpildītājs, viņš saņem daudz mazāku sodu nekā tas viņa skolnieks, kas ir veicis šo te terorismu aktu. Es tomēr aicinātu juridisko komisiju nopietni pārdomāt attiecīgās soda sankcijas un pēc iespējas šīm te soda sankcijām ir jābūt ļoti bargām, lai arī tiesas pieņemtu bargus lēmumus, lai mūsu vidū būtu arvien mazāk un mazāk cilvēki, kas vispār sapņot par tādu lietu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, vai ziņotājs vēlas, ko piebilst komisijas vārdā?
Cienījumie kolēģi, arī juridiskajā komisijā mēs diskutējām par dažiem pantiem un kaut vai par to pašu pēdējā pantā runāto terorisma noliekšanas saturu, ko tas nozīmē. Un mēs saprotam, ka uz otrā lasījuma būs arī priekšlikuma. Paldies arī Ādamsona kungam. Es aicinātu juridiskās komisijas vārdu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Aicinām priekšlikumus iesniegt līdz 25. septembrim ieskaitot.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 25. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidzis Bērziņš.
Saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, uzklausīja gan valsts valodas centra pārstāvis, gan arī juridiskā biroja pārstāvis. Īsti atgādināšu, ka likuma projekts paredz pārskatīt soda apmērus par valsts valodas prasību neievērošanu, kā arī paplašināt subjektu loku. Ir jānorāda, ka šobrīd likumā, kā atbildības subjekts pamatā ir noteicis fiziska persona, nevis juridiska persona, un kā norādīja arī valsts valodas centra pārstāvi, tad praksē bieži vien ir situācijas, kad sodu saņem juridiskās personas pārstāvis, nu, kura atbildība ir visai nosacīta iespējams konkrētā gadījumā. Tāpat šis likuma projekts paredz papildu sodu noteikšanu valsts amatpersonām atkārtotības gadījumā, proti, ja valsts amatpersona nav ievērojusi likuma prasības attiecībā uz valsts valodas lietošanu, tad ir piedāvāts papildu sods, kas paredz atņemt tiesības ieņemt valsts amatpersonas šo amatu uz laiku, un, protams, līdz ar to tā zināmā mērā ir novitāte. Komisijā par šo projektu bija diskusijas, gan politiska rakstura, kuras es neatreferēšu, gan arī juridiska rakstura. Par šiem juridiska rakstura diskusijām tātad divas lietas, kam komisija pievērs uzmanību, un kas ir arī faktiski mājasdarbs šobrīd Tieslietu ministrijai, proti bija diskusijas par iespējamo 201. Panta ar indeksu 35 piedāvāto jauno 9. daļu šīs daļas piemērošana praksē. Attiecībā par šo tātad komisija deva uzdevumu Tieslietu ministrijai ar iesaistītajām personām tātad izdiskutēt, vai šī norma nav precizējama, iespējams varbūt arī izslēdzama no likuma projekta. Tāpat arī juridiskais birojs norādīja, ka atsevišķos gadījumos būtu jāpavērtē maksimālais soda apmērs, tātad tā samērība salīdzinot ar citiem sodiem, uz ko komisija arī vērsa uzmanību un aicināja arī tātad Tieslietu ministriju šo izvērtēt. Kopumā tātad, kā jau minēju, komisija atbalstīja šo likuma projektu un aicina arī komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, uzsākam debates. Frakcijas saskaņa vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Labrīt, godātie kolēģi. Saimas frakcijas saskaņa deputāti uzskata, ka ikvienam iedzīvotājam dzīvojot Latvijā valsts valodā būtu jāiemācās un tās lietošana būtu apsveicama. Tomēr šādu mērķi var panākt tikai ar demokrātiskiem līdzekļiem. Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas paredz vēl bargākus sodus par valsts valodas nelietošanu, demonstrē šo grozījumu autoru neizpratni par demokrātiskām vērtībām un nespēju rast instrumentus mazākumu tautību integrāciju un motivāciju lietot latviešu valodu. Motivācija būtu jāsakas vispirms ar labvēlīgu attieksmi pret pašiem cilvēkiem, kā arī ar viņu izglītošanu, tostarp par pašu valodu, tas daudzpusību un literatūru. Turpretī, šobrīd pie varas esošie politiķi jau gadiem ilgi un mērķtiecīgi par galveno rīki savās gaitas uzskata citautiešu dzimtas valodas noniecināšanu, ierobežošanu, visāda veida mazākumu tautību iebiedēšanu un vietas ieradīšanu. Šāda īpatnēja pieeja tiek apšaubīt līkuma grozījuma autoru patiesus mērķus un visbeidzot rada risku panākt pilnīgi pretēju efektu. Mēs uzskatām, ka nav iespējams iemācīt mīlēt un cienīt valodu ar represīvām metodēm, kad ir šie grozījumi likumā. Tādēļ arī nevaram tos atbalstīt. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Aleksandram Jakīmovam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Aicinu neatbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un vēlos vērst uzmanību šādiem apstākļiem. Pirmkārt, statistika par pārkāpumu valsts valdas jomā liecina nevis par pārkāpumu pieaugumu, bet par valsts valdas centra darbu. Šie dati arī rada, ka pārkāpumiem nam nav sistematisks raksturs. Lielākoties tie neatkartojas. Pārkāpumi nav savas tarpa saistīti. Balstoties uz statistiku var izdarīt tikai vienu secinājumu. Esuša likumdošana efektīvi darbojas un nav nepieciešamības to mainīt. Otrkārt, likumprojekta autori apgalvo, ka tas diferencē fiziska un juridiska personu atbildību. Bet tas ir tehnisks jautājums esušo sankciju ietvaros. Tāpēc arī nav nepieciešamības palielināt soda naudas. Treškārt, likumprojektu izstrādē vienmēr tiek pieaicināti tie, uz kuriem šis likumprojekts ir vērsts. Šajā gadījumā tā ir skaita uzņēmēji, darbinieki, darba devi un arotbiedribas. Tas netika darīts un mēs pat nezinām viņu parvar vai pret argumentus. Ceturkārt, jebkurš likumdošanas uzlabojums paredz optimāla ceļa izvēli. Likumprojekta autori piedāvā augsta kamera represīvu uz bailēm par sodu balstītu likumu. Tas ir pretruna ar demokratiskas valsts pamatprincipu pilsoņu apzinātu likuma ievarošanu. Piektkārt, jebkurš likumprojekts paredz ne tikai pozitīvu, bet arī negatīvu ietekmi uz sabiedrību, tā skaita uz tautsaimniecību un nacionālajām minoritātēm. Par to nav neviena atzinuma. Vēl atsevišķi par likumprojekta autoru priekšlikumu papildināt 201.35 pantu ar 9. daļu šāda redakcija par prospektu, biletenu, katalogu un citu materiālu nosūtīšanu vai izsniegšanu fiziskam vai juridiskam personam. Līdztekus valsts valdai arī svešvalda bez šo personu pieprasījumā. Situācija. Man uz ielas piedāvā bukletu. Es to varu ņemt vai neņemt. Tādā veidā es paužu savu gribu vai pieprasījumu informāciju saņemšanai. Apskatīs bukletu, es to atstāju vai izmetu, atkal izsakot savu pieprasījumu. Mājas es to vērīgi izlasu vai arī vienkārši ielūkojos tajā. Tādā veidā es jau trīs reizes paužu savu pieprasījumu saņemtas informācijas sakarā. Tas strādā. Kāpēc vēl kaut kas jāreglamentē? Kā šī norma darbosies praksē? Bukletu izplatējumu būs divi varianti. Pirmais – apturēt mani un turotājas pogas kaut ko skaidrot. Vai tas strādās? Protams, ka ne. Otrs variants – pasniegt bukletu valsts valodā. Taču, ja mana vieta būs ārzemju turists, ja tiek izplati ielūgumi uz ekskursiju vai biļetes uz muzeja apmeklējumu uz tatālāk, ar šo normu mēs izputināsim turizma nozari. Otra situācija – pastkastīti. Pēc savas būtības pastkastīti ir informācijas saņemšanas vieta, jeb pieprasījums informācijas saņemšanai. realizēja tādā veidā savas tiesības uz informācijas saņemšanu, paskastas īpašnieks tajā pašā laikā pats spējīgs ierobežot informāciju izplatājumu. To viņš dara, lasot vai nelasot korespondenciju. Tas strādā, kāpēc vēl kaut kas jāreglamentē. Otrs variants – buklis valsts valodā. Bet, ja paskastas īpašnieks ir ārzemju students, strādnieks, citas valsts, pilsonis ar pastāvīgo dzīves vietu mūsu valstī vai arī tas pats turists. Buklēta piedevota preci viņam ir nepieciešama, taču viņš nespēja nesaprast informāciju, nenopirkt preci, zaudojumi tirdzniecībai un budžetam. Tāpat, ja šāda persona saņem paziņojumu par, piemēram, par atvertu durvju dienām, izpardošanām, loterijām un tā tālāk, atkal zaudojumi valstī. Šādas situācijas var turpināt bezgalīgi, secinājums likumprojekta prasības rādīs reālus zaudējumus valstī. Ņemot vērā visu iepriekš minūtē, vēlreiz aicinu jūs neatbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mēs visi šeit kopā ar jums esam svinīgi solījuši stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Un es uzskatu, ka sodu palielināšana, par ko galvenokārt ir šis likumprojekts, šajā gadījumā nebūtu neveicinās valsts valodas stiprināšanu un sabiedrības saliedētību. Mani tiešām izbrīna, ka šis likumprojekts bez tādām pamatīgām diskusijām un bez ārvalstu pieredzes, minēšanas, saimnieciska pamatojuma sodu palielināšanai tika tik viegli un ar tik daudzām balsīm atbalstīts juridiskajā komisijā. Visi gan deputāti nebija klāt, piemēram, Judinkungs arī nebija, varbūt viņš labprāt arī izstāstīja šodien arī savas domas, bet iesniedzēja motivācijā, kuru mēs uzklausījām juridiskajā komisijā, es sadzirdēju apņemšanos cīnīties ar konkrētiem politiķiem. Tāpēc es uzskatu, ka valodu izmantot kā, kā ieroci politiskajā cīņā nebūtu pareiza taktika. Tas noniecinās valodu kā mūsu kopējo vērtību. Visbeidzot, palielinot sodus par valodas likuma pārkāpumiem, jūs, kolēģi, iesniedzēji, vēršaties arī pret mūsu tautiešiem ārvalstīs, kuri plāno atgriezties vai arī atgriezušies Latvijā. Un nesenais Latvijas universitātē veiktais pētījums norāda uz to, ka starp arī citām problēmām, ar kurām saskaras mūsu tautieši atgriežoties Latvijā, ir arī tas, ka pa to laiku, kamēr viņi ir strādājuši Anglijā vai citās valstīs, ir nedaudz piemirstuši valodu. Tāpēc šī te lielā stingrība ir arī vēršanās pret mūsu reemigrantiem. Es aicinu jūs tā vietā, lai palielinātu sodus, labāk izvērtēt un noskaidrot to, cik plaši ir pieejami valodas kursi, cik atraktīvi mēs mācām bērniem valodu un kādu vēl pozitīvi valodas stiprināšanas pasākumu būtu veicami. Godātie kolēģi, es aicinu jūs neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Debatu slēdzu vai komisijas vārdā, ko ziņotājs vēlas piebilst?
Jā, godātie kolēģi, daži komentāri vai precizējumi un papildinājumi. Tātad, pirmkārt, es noteikti gribētu norādīt, un par to arī komisijas sēdē neviens nerunāja, proti par to, ka šis likumprojekts nekādā ziņā nevēršas pret tautiešiem ārvalstīs, tas ir pirmkārt. Otrkārt, tas, ko informēja arī Valsts valodas centrs juridiskajā komisijā, proti, ka viņi ir ļoti kardināli mainījuši šobrīd savu politiku, un nekādā ziņā mērķis nav soda piemērošana, jo sākotnējā pārkāpuma gadījumā Valsts valodas centrs parasti veic pārunas ar šo pārkāpēju. Nu, papildus man jānorāda arī, ka viens no demokrātiskas valsts pamatprincipiem ir to pamatlikumu un likumu ievērošana, un tas, par ko šeit varbūt arī kolēģi neminēja, bet par ko komisijā tika runāts, uzklausot varam parlamentāro sekretāru, proti par tendencēm, kas šobrīd parādās atsevišķās pašvaldībās. Kā mēs zinām, tad pašvaldību deputātiem ir jāpārvalda valsts valoda attiecīgā līmenī, līdz ar to nevajadzētu būt šaubas par to, ka šie pašvaldību deputāti valsts valodu pārzina, taču tāpat laikā ir tendences konsekventi šo valsts valodu nelietot attiecīgi tā, kā to prasa likums. Līdz ar to tas jau ir attieksmes jautājums. Tātad tas ir vēl viens papildus arguments, kas izskanēja komisijā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 23 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, paldies, kā jau es minēju, tad tieslietu ministrijai ir dot divi uzdevumi, un līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 9. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 9. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien! Šis likumprojekts ir saistīts ar nu jau spēkā esošajiem grozījumiem meža likumā. Aizsardzības ministrijas tiesiskajā valdījumā pašreiz atrodas 7660 hektāru meža zemes. No tiem meža aizņem 4520 hektāru, pārējo mežu zemju platību aizņem purvi, virsāju un smiltāju. Apsaimniekot valdījumā esošās meža zemes aizsardzības ministrija, tāpat kā visām iestādēm, ir jāievēro publiskās personas mantas atsvināšanas likumā noteiktā kārtība. Tas ir, apaļos kokmateriālus nevar vienkāršotā veidā pārdot izsolē. Sākumā tie ir jāpiedāvā savām padotības iestādēm. Ja tām šī manta nav nepieciešama, tā tiek piedāvāta bezatlīdzības ceļā publiskām personām un sabiedriskā labuma organizācijām. Un tikai tad, ja neviens nepiesakās, kokmateriālus drīkst pārdot izsolē. Lai varētu ātrāk un efektīvāk realizēt aizsardzības ministrijas valdījumā esošā un zemes grāmatā ierakstāmajā meža zemē nocirstos kokus, ir nepieciešami grozījumi publiskas personas mantas atsvināšanas likumā. Un papildinot otrā panta trešo daļu un nosakot, ka publiskas personas mantas atsvināšanas likuma noteikumi nav piemērojami tās produkcijas atsvināšanai, kura iegūta valsts meža zemē un kura ierakstāma un ierakstīta zemes grāmatā uz valsts vārda aizsardzības ministrijas personu. Kā arī nosakot, ka panta noteikumi ir attiecināmi uz produkcijas atsvināšanu, ja tiek īstenoti līgumā starp aizsardzības ministriju un akciju sabiedrību Latvijas valsts meži ietvertie noteikumi. Nododot koku ciršanas tiesības akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži, tiek saglabāta brīva konkurence tā izstrādē, mežizstrādes un logistikas pakalpojumi tiek nolīgti publiskā iepirkuma likumā noteikto procedūru ietvaros, iegūtā koksne tiek realizēta saskaņā ar tirgus monitoringa cenām, iegūtā peļņa tiek konsolidēta akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kopējā peļņas zaudējumu, aprēķinā un pamatojoties uz kuru tiks aprēķinātas valstī maksājumās dividendes. Komisija ir izskatījusi šos grozījumus likumprojektā un pirmkārt aicina Saeimu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 23 atturas nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Komisija aicina likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija aicina priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 19. septembrim un izskatīt Saeimas sēdē šā gada 5. oktobrī.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 5. oktobris. Paldies.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījuma aizsargāta pakalpojuma likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem aizsargāt pakalpojumu likumā. Pirmajā lasījumā šie grozījumi ir saistīti ar administrīvo pārkāpumu kodeksa dekodifikāciju un iekļaut šajā jomā saglabājami administrīvie pārkāpumi un noteikts kompetentās iestādes, kurām būs piekritīga uzraudzība un administrīvā soda piemērošana. Galvenie pārkāpumi šajās jomās, kolēģi, ir dekoder vai aplikācija, kas nodrošina lietotājiem piekļuvu nelegālajiem saturam un serveriem, kur šādu saturu var iegūt tirgošanu. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši šo likumprojektu un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu aizsargāt pakalpojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Kolēģi, ja jums ir vērtīgi priešlikumi, kā uzlabot aizsargātu pakalpojumu likumu un šos grozījumus, tad lūdzu iesniegt viņus līdz 19. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 19. septembrim. Godātie kolēģi, deputāti Straujuma, Ābultiņa, Upinieks, Adamovičs, Harju, lūdzu izdarīt un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Slaimdotas Straujumas atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Adamovičs, Ābultiņa, Upinieks, Abu Meri, Ojārs, Eriks, Kalniņš un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Alda Adamoviča atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Deputāti Adamovičs, Ābultiņa, Upinieks, Harju, Valēnis un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Sastrīdas Harju atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Straujuma, Ābultiņa, Upinieks, Adamovičs, Harju un citi lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Slaimdotas Straujumas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Adamovičs, Ābultiņa, Upinieks, Abu Meri, Ojārs Eriks Kalniņš un citi lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Alda Adamoviča ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Straujuma, Ābultiņa, Upinieks, Adamovičs, Harju un citi lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātes Astrīdas Harju ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Renārs Putniņš, Ābultiņa, Upinieks, Adamovičs, Harju un citi lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Renāra Putniņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ķīmisko vielu likumā pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi ķīmisko vielu likumā pirmais lasījums, tātad likuma projekts precizē kontrolējošo institūciju atbildības jomas. Tātad kādu ķīmisko vielu apriti tad nu kontrolēs veselības ministrijas institūcijas, kādu patērētāju tiesību aizsardzības centrs un tā tālāk. Tiek precizēts arī tas, atbilstoši kurai regulai ķīmiskās vielas tiks pasūtītas. Atbildīgā komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi ķīmisko vielu likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
19. septembris.
Paldies priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 19. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma patērētāju tiesību aizsardzības likumā pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, esam komisijā skatījuši grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Un šie grozījumi ir saistīti ar divām pamatizmaiņām. Pirmā ir administratīvo pārkāpumu kodeksa dekodifikācija. Tas ir tas pats mērķis, kas bija man arī referējot par aizsargātu pakalpojumu likumu. Un šeit ir iekļauts tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas un patērētāju tiesību aizsardzības jomā saglabājamie administratīvie pārkāpumi, kuri šobrīd ir noteikti administratīvā pārkāpumu kodeksā. Un noteikts kompetentās iestādes, kurām būs piekritīga uzraudzība administratīvā soda piemērošanā. Otrais pamatmērķis ir, lai ievies direktīvu par patēriņu kredītu līgumiem. Un ar likuma projektu tiks nodrošināts patērētāja atteikuma tiesības saistībā ar patērētāja kreditēšanu, gan attiecībā arī uz preci un pakalpojumu. Kolēģi, esam Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā izskatījuši likuma projektu un aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, kolēģi, konstruktīvas priekšlikumas aicinājums iesniegt līdz šī gada 5. oktobrim.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā numuru 940 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likuma projektu pirmajam lasījumam, un šajā likuma projektā ir ietverts divas galvenās lietas. Pirmām kārtām likuma projektu paredzēts papildināt ar to, ka sabiedrisko transporta līdzekļu uzskaitījumā būs arī vieglie transporta līdzekļi. Kā zinām, ir sevišķi reģionos, kur ir zemes iedzīvotāju blīvums un mazs pasažieru skaits, bieži vien tiek pasažieru pārvadāta daži pasažieri ar lieliem autobusiem. Nu, šobrīd ir tā situācija, ka tiks pieļauts arī pasažieru pārvadājumu mikroautobusiem un pasažieru pārvadājumu iespējams ar vieglajām mašīnām pēc pasūtījuma. Tātad, lai lauku reģionos šie pasažieru pārvadājumi vispār būtu pieejami, lai reisi nebūtu jāslēdz, tātad tiek samazināts šo te transporta līdzekļu apjoms, līdz ar to arī izmaksas, kas valstī ir jāsedz un jākompensē pārvadātājiem. Tas ļaus būtiski ietaupīt arī valsts budžeta līdzekļus tādos reģionos, kur ir mazs pasažieru skaits un reāli arī, teiksim, pieļaus iespēju neslēgt šos te nerentablos reisus. Un otrā lieta, kas šajā likuma projektā ir, tātad likuma ir paredzēts papildināt ar normām, kas nosaka valsts informācijas sistēmas izveidi braukšanas maksu atvieglojumu administrēšanai. Nu, kā zināms, tad ir vairākas institūcijas, kas piešķir dažādu veidu atvieglojumus, un katrs šīs te datu bāze ir savā institūcijā, un viņas nav vienā vietā, un ļoti grūti bieži vien šos atvieglojumus piemērot. Nu, un tad ir doma, ka šajā valsts informācijas sistēmā, kas būs vienota, tad tiks ietverti dati no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, veselības darbs pie ekspertīzes ārstu valsts komisijas, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un sabiedrības integrācijas fonda. Un turpmāk tad šo risinājumu administrēs autotransporta direkcija. Komisijā mēs šo likuma projektu izskatījām un atbalstījām pirmajam lasījumam. Aicinu arī Saimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, paldies. Priekšlikums gaidīsim 5 dienas, tad līdz šā gada 19. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 19. septembrim. Godātie kolēģi, deputāti Ābultiņa, Dzinters, Krauze, Zariņš, Adamovičs, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi pastalikumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījumie kolēģi, strādājumie grozījumiem pasta likumā, un šie grozījumi ir saistīti ar direktīvas ieviešanu par to, lai nepieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai vai terorismu finansēšanai un tamlīdzīgām aktivitātēm. Šie grozījumi, kolēģi, jāskata arī kontekstā ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumu un vēl diviem finanšu jomas likuma projektiem. Šie grozījumi paredz Latvijas pastam un citiem komersantiem, kas veic pakalpojumu, maksājumu pakalpojumus, nonākšanu finanšu kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā, tātad tā būs licenzēšana vai reģistrācija. Esam komisijā izskatījuši šos grozījumus un aicinu arī komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pasta likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Kolēģi, termiņš gana īsts 5 dienas, tātad nākamā otra diena, 19. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 19. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 10.10 grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Šo likuma projektu saimā iesniedz ministru kabinets, bet izstrādājas veselības ministrija. Un likuma projekts paredz papildināt narkotisko un psihotropo vielu sarakstu, iekļaujot tajos gan jaunas psihoaktīvās vielas un to grupas, gan arī precizējot jau likumā minētos grupas. Slimību profilakses un kontrolas centrs jau ir lēmis, ka šīs vielas ir bīstamas un to legāli aprit ir aizliegt. Šis lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža, un lai nepieļautu šo vielu atgriešanos legāli apritē, tad centra lēmums 12 mēnešu laikā kopš tā pieņemšanas brīža ir jānostiprina ministru kabineta noteikumos, kā arī likumā. Kā piemēru, tad, kas ir iekļauts šajā likuma projektā, tad bīstamo vielu sarakstā ir piemēram jauns auga maisījums, kas satur marihuānu. Jauna viela, kas līdzinās pēc savas iedarbības lizergīnas kāpas dietilamīdam, tautā pazīstamam kā LSD. Jauna viela, opija atvasinājums, kuram vēl pat nav nosaukuma, ir tikai viens burts un pieci cipari, bet ar tā lietošanu jau šobrīd Eiropā saistīt vismaz trīs nāves gadījumi. Komisija šo likuma projektu izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja, un komisijas vārdā lūdzu arī noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 19. septembris un otrā lasījuma datums 21. septembris.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 19. septembrim izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 21. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā, numur 958 LP 12 un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā. Un komisija ir lūgusi alternatīvo likumprojektu atzīt par steidzamu. Izskaidrošu, kāda būs debašu kārtība. Vispirms komisijas vārdā ziņotājs ziņos par abiem likumprojektiem un arī debatas būs par abiem likumprojektiem kopā. Tad attiecīgi būs balsojums vispirms par ministru kabineta izstrādāto likumprojektu, kuru komisija lūgusi noraidīt, un pēc tam par steidzamību alternatīvajam, tātad komisijas izstrādātajam likumprojektam, un alternatīvā likumprojekta atbalstīšana pirmajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien vēlreiz, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai divi likumprojekti, grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā. Ministru kabineta izstrādātais likumprojekts Tautsaimniecības komisijā tika izskatīts un tika konstatēts, ka tur ir iestrādātas vairākas neviennozīmīgi vērtētas normas, nebija arī vienota skatījuma uz šiem grozījumiem no Zemkopības ministrijas un no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas. Līdz ar to Tautsaimniecības komisija izšķīrās par to, ka tiek izceltas no šī ministra kabineta likuma sagatavotā likuma projekta tās normas, par kurām skatījums ir vienots, par kurām varētu arī nebūt īpašas diskusijas un izveidots tātad alternatīvas Tautsaimniecības komisijas sagatavotais likuma projekts. Līdz ar to šī te otrajā likuma projektā Tautsaimniecības komisijas sagatavotajā tur tiek paredzēts izveidot apdraudēto biotopu veidu sarakstu, nu, kā arī noteikti šos biotopus raksturojušās pazīmes. Un par šo gan Zemkopības ministrija, gan varam bija vienots viedoklis, ka šāds saraksts ir nepieciešams, un ministra kabinetam tas būtu arī jāizstrādā. Līdz ar to es aicinu pirmam kārtām noraidīt ministra kabineta izstrādāto likuma projektu un aicinu balsot.
Paldies. Šeit ir iespēja deputātiem piedalīties debatēs gan par ministru kabineta iesniegto likumprojektu, gan par komisijas izstrādāto likumprojektu. Ja kāds vēlas, debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā numur 958 LP 12. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Atgādināšu, ka komisija aicina šo likumprojektu noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 87 atturas 2 likumprojekts ir noraidīts.
Līdz ar to es aicinu, ņemot vērā to, ka šis Tautsaimniecības komisijas izstrādātais likuma projekts nevarētu izsaukt nekādu tur dižu rezonanci un tur lielu priešlikumu nav gaidām, aicinu to tam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas iesniegtā likuma projekta grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā numur 1024 LP 12 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 27 atturas nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā numur 1024 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priešlikums gaidām līdz 18. septembrim un skatīsim Saeimas sēdē 21. septembrī.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. septembris izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 21. septembris. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par likuma grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņa no 2017. gada 21. septembra uz 2017. gada 16. novembri. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Kleinberga.
Gudrātā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 12. septembra sēdē pabeidza izskatīt otrreizējai caurlūkošanai atgrieztajā likumā grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā iesniegtos priešlikumus un tomēr gala lēmumu par likumprojektu virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē gala lēmums vēl netika pieņemts. Tam par iemeslu ir komisijas vēlme izkliedēt bažas, ka veicot grozījumu šajā likumā, tiks mazināta informācijas pieejamība. Kā jau daudzkārt ir minēts un kā norāda arī valsts prezidents, šobrīd ir izveidojusies divu likumu normu kolīzija. Komisijas un eksperti ieskatā jautājums, kas skar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības publiskošanas kritērijus, nepieciešams regulēt speciālajā likumā, kas ir valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Tāpat gribu vērst jūsu uzmanību, ka vienotās atlīdzības likuma tvērums ir daudz plašāks, jo tas atšķirībā no valsts pārvaldes iekārtas likuma attiecas uz visām publiskām personām, tostarp Saeimu, uz valsts prezidenta kanceleju, uz Latvijas Banku, uz Finanšu un Kapitāla tirgus komisiju. Savukārt, valsts pārvaldes iekārtas likums neattiecas uz neatkarīgajām un īpašu status iestādēm. Šobrīd vienotās atlīdzības likumā ir dots deleģējums izdot ministra kabineta noteikumus attiecībā uz informācijas publicēšanas kārtību par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzību līdz 2018. gada 1. janvārim. Diskusiju rezultātā komisija ir nolēmusi sagaidīt iepriekš minēto ministra kabinetu noteikumu projektu, lai varētu to izvērtēt un izdiskutēt, un tikai tad lemt par likuma grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā virzīšanu otrreizējai caurlūkošanai Saeimas sēdē. Savukārt, ja izvērtējot šo ministru kabinetu noteikumu projektu tiks nolēmts, ka nepieciešami kādi grozījumi deleģējuma apjomā, tad varēs veikt attiecīgus grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Tādējādi komisija lūdz atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par likumu otrreizējas caurlūkošanas izskatīšanas datuma maiņu.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien visiem. Šeit ir acīm redzams pierādījums tam, ka birokrātija rada tikai birokrātiju. Par to, ka vajadzētu publiskot ierēģi un amatpersonu atalgojumu, mēs runājām šeit pirms kaut kādiem 6 mēnešiem. Tagad jūs prasat vēl 2 mēnešus klāt, ar ko jūs nodarboties tajā komisijā vēlns viņus zina. Bet notiekās tāda, ka laika vilkšana, lai nekādā veidā, varbūt pat šajā sasaukumā, nevarētu izdarīt tā, ka mēs redzam, jebkurš nodokļu maksātājs valstī var redzēt, cik saņem konkrēta amatpersona vai ierēdnis. Un ir ļoti nepatīkami dzirdēt šo te, ka jūs esat komisijā pasēdējuši un sapratuši, ej, varbūt vēl divus mēnešus, tā kā mums ir kolīzija, mums ir problēma tur. Vajadzētu vēl divus mēnešus, tā kā astoņas nedēļas pasēdēt, paštukosim, kā darīt tālāk, un tad pavilks vēl uz priekšu kaut ko. Tad būs Ziemassvēki, tad pasīs, kas jau Ziemassvētkos notiek, ka Ziemassvētkos mēs nestrādājam, pareizi. Mums ir sesijas beigas, tad nāks budžets, tad vairāk darba kārtībā šito mēs nevaram likt. Ā, un tad jau vēlēšanas, un tad sākās žurku skrējiens. Nu, lūk, principā tas, ko es iesaku neatbalstīt, es iesaku likt šai komisijai strādāt. Valstī ir tik daudz ierēģi, tik daudz birokrātiskā, tik milzīga aparāta. Lūdzu, lieciet viņiem strādāt. Jūs esat augstākā lēmējvara. Neatbalstiet šo te komisijas lēmumu, pagarināt šo te 16. novembri, kad viņi kaut ko, kaut kādā veidā, kaut ko atkal izdomās, ka neko nevar īsti izdomāt. Vienkārši noraidiet šo un dodiet viņiem iespēju strādāt. Tas būs tā kā tāds grūdiens. Paldies!
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst? Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par likuma grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas saimes sēdē datuma maiņu no 2017. gada 21. septembra uz 2017. gada 16. novembri. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 1 atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātas Laimdotas Straujumas atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Laimdotas Straujumas atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Alda Adamoviča atsaukšanu no valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Alda Adamoviča atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātas Astrīdas Harju atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Astrīdas Harju atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātes Laimdotas Straujumas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Laimdotas Straujumas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Alda Adamoviča ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Alda Adamoviča ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Astrīdas Harju ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Astrīdas Harju ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Renāra Putniņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Renāra Putniņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet ir iesniegts deputātu jautājums. Deputāti Sudraba Kūtris Mēja Šimfa Plapers iesnieguši deputātu jautājumu par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu iegādēji, un to nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien 35. Gadu jubilēju svin deputāts Andris Marozovs, un mēs viņu sveicam. Vārds paziņojumam deputātām Romualdam Ražukam.
Cienījami deputāti, kas darbojas sadarbības ar Lietuvas parlamentu grupa, lūdzu dzeltenajā zālē, kā arī pārējie kolēgi, kas vēlētos braukt uz Baltu vienības dienas svinībām.
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Kārlis Krēsliņš, Rikārds Melgailis, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Ivans Ribakovs un Juris Vecterāms. Juris Vecterāms ir. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.